Люк бәйән иткән яхшы хәбәр.
5-нче бүлек. Гайсаның беренче шәкертләре. Бер көнне Генисарет күле буена җыелган халык, Аллаһы сүзен тыңларга теләп, Гайсаны төрле яклап кысырыклый башлады. Шунда ул яр буендагы ике кимәне күрде. Балыкчылар әлеге кимәләрдән чыгып, ятмәләрен юа иде. Гайса кимәләрнең берсенә керде дә, ул кимә Шимунныкы иде. Ярдан бераз арырак китәргә сорады. Һәм кимәдә утырган килеш халыкка гыйлем бирергә кереште. Сүзен тамамлагач, ул Шимун, тирәнрәк урынга китеп, ятмәләрегезне салыгыз диде. Шимун аңа: "Остаз, без төн буе тырыштык, ләкин һич нәрсә тота алмадык. Шулай да син кушасың икән, ятмәне салам" дип җавап бирде. Шулай эшләделәр һәм аларга бик күп балык эләкте. Хәтта ятмәләре йыртыла башлады. Шуннан балыкчылар икенче кимәдәге иптәшләренә кул болгап, аларны ярдәмгә чакырдылар. Тегеләре килгәч, бергәләп ике кимәне дә шыгрым тутырдылар. Кимәләре аздан гына батмый калды. Шимун Петер шушы хәлне күреп, Гайса алдында тезләренә йыгылды да: "Хәкимем, кит янымнан, мин гынахлы кешемен" диде. Ул да, аның белән булган кешеләр дә тотылган балыкның күплегенә гаҗәпләнеп, куркып калдылар. Шулай ук Шимунның иптәшләре Зебедәй угыллары Якуб белән Яхья да хайран калды. Гайса Шимунга: "Курыкма, бүгеннән башлап син кеше аулаучы булырсың" диде. Кимәләрен ярга тартып чыгаргач, алар бөтен нәрсәләрен калдырып, Гайсәгә ярып киттеләр. Гайсәнең махаулыны савыктыруы. Гайса бер шәһәрдә булганда, янына бөтен тәнен махау зәхмәте баскан бер кеше килде. Һәм Гайсәне күргәч, йөз түбән капланды да ялварып: "Әфәндем, әгәр теләсәң, мине тазарта алыр идең син" диде. Гайса кулын сузып аңа орынды һәм: "Әйе, телим, тазарын" диде. Һәм әлеге кеше шундук махаудан орынды. Гайса аңа бу турыда бер кемгә сөйләмәскә кушты. "Бар, руханига күрен һәм терелүеңнең билгесе итеп Муса канунында таләп ителгән корбаныңны китер" диде. Әмма Гайса турындагы хәбәр таралганнан тарала гына барды. Аны тыңлар һәм ширеннән арыныр өчен янына бер өзлексез халык агылды. Ә Гайса вакыт-вакыт аулак урыннарга китеп дога кыла иде. Гайсаның паралич суккан кешене савыктыруы. Бер көнне Гайса халыкка гыйлем биргән вакытта Галилеяның һәм Яһудияның барлык авылларыннан Иерусалимнан килгән фарисейлар һәм канун укытучылары да шунда утыра иделәр. Раббының кудрәте аның белән иде, һәм ул авыруларны савыктырды. Бер ничә ирод паралич суккан берәүне ятагы белән күтәреп алып килделәр һәм аны Гайса каршына кертеп яткырыр өчен өйгә алып кермәкче булдылар. Ләкин халык арасыннан үтә алмаганга күрә, өй түбәсенә менеп, ширәпне сүтеп алдылар да авыруны ятагы белән бергә Гайсаның алдына төшерделәр. Гайса аларның ышануларын күреп, теге кешегә: "Дустым, синең гынахларың кичерелде" диде. Канун белгечләре һәм фарисейлар: "Көфер сүз сөйләүче бу кеше кем ул? Гынахларны Аллаһыдан башка кем кичерә алсын?" диештеләр. Гайса аларның уйларын белеп: "Ни өчен сез шулай уйлыйсыз?" диде. "Гынахларын кичерелде" дип әйтү, яисә "тор да йөреп кит" дип әйтү җиңелрәкме? Адам угылының җир йөзендә гынахларны кичерергә кудрәте барлыгын белеп торыгыз. Шуннан Гайсә паралич суккан кешегә мөрәҗәгать итеп: "Сиңа әйтәм, тор да ятагыңны алып өеңә кайт" диде. Теге кеше шундук бөтенесенең күз алдында торды да ятагын алып Аллаһыны данлый-данлый өенә кайтып китте. Барысы да таң калып, Аллаһыны данладылар. "Без бүген ис китәрлек нәрсәләр күрдек" диде һәммәсе куркуга төшеп. Гайсаның Левине чакыруы. Шуннан Гайса ул йорттан чыгып китте. Салым җыя торган урынга җиткәч, ул шунда утырып торган Леви атлы салым җыючыны күрде. "Миңа яр" диде ул аңа. Леви торды да бөтен эшен калдырып Гайса артыннан китте. Аннары Леви үзенең өендә Гайса хөрмәтенә зур мәҗлес җыйды. Кунаклар арасында салым җыючылар да, башка кешеләр дә күп иде. Фарисейлар һәм аларның канун белгечләре ачуланып, Гайсаның шәкертләренә: ни өчен сез салым җыючылар һәм гүнәхлылар белән бергә ашап эчеп утырасыз дидләр. Гайса аларга: "Табиб сәламәт кешеләргә түгел, ә авыруларга кирәк. Мин тәкъваларны түгел, ә гүнәхлыларны тәүбәгә чакырырга дип килдем" дип җавап бирде. Ураза тоту турындагы сораулар. Шуннан алар Гайсәгә: "Яхьяның да фарисейларның да шәкертләре еш кына ураза тота һәм дуа кылалар, ә синекләр ашыйлар, ишәләр" диделәр. Ул исә аларга: "Кияү әле яннарында шакта, туйдагы кунакларны ураза тотарга мәҗбүр итеп буламы? Әммә килер бер көн, кияүне алар яныннан алып китәрләр. Әнә шул чагында алар ураза тотарлар" диде. Ул аларга кинәяле бер хикәя сөйләде. Берәү дә яңа киемнән ямаулык кисеп алып, иске киемне ямамый, югыйсә яңасы да бузыла, иске киемгә дә яңа туқымадан салынган ямаулык бармый. Берәү дә яңа шәрәпне иске турсыкка салмый, чөнки яңа шәрәп турсыкны тишәр, һәм шәрәп тә агып бетәр, турсык та әрәм булыр. Киресенчә, яңа шәрәп яңа турсыкка салынырга тиеш. Бер кем дә иске шәрәпне ишкәннән соң, яңасын ишәргә теләмәс. Искесе яхшырак шул, дияр.